Ranní slovo. O biblických textech v křesťanské liturgii.
V zákoně je pouze náznak budoucího dobra, ne sama jeho skutečnost. Proto stále stejné oběti, přinášené každoročně znovu a znovu, nemohou nikdy dokonale očistit ty, kdo s nimi přicházejí. Kdyby ti, kdo je přinášejí, neměli už vědomí hříchu, protože byli jednou provždy očištěni, dávno by byly tyto oběti přestaly. Ale těmito oběťmi se hříchy naopak každoročně připomínají, neboť krev býků a kozlů není sto hříchy odstranit. Proto Kristus říká, když přichází na svět: oběti ani dary si nechtěl, ale dal si mi tělo. V zápalné oběti ani v oběti za hřích, Bože, si nenašel zalíbení. Proto jsem řekl: zde jsem, abych konal, Bože, tvou vůli, jak je o mně v tvé knize psáno. Předně říká: oběti ani dary, oběti zápalné ani oběti za hřích si nechtěl a nenašel si v nich zalíbení, totiž v takových, jaké se obětují podle zákona. Potom však řekne: zde jsem, abych konal tvou vůli. Tak ruší prvé, aby ustanovil druhé. Tou vůlí jsme posvěceni, neboť Ježíš Kristus jednou provždy obětoval své tělo. Každý kněz stojí a koná denně bohoslužbu, znovu a znovu přináší tytéž oběti, ale ty nikdy nemohou navždy zahladit hříchy. Kristus však přinesl za hříchy jedinou oběť. Navěky usedl po pravici Boží a hledí vstříc tomu, až mu budou nepřátelé dáni za podnož jeho trůnu. Tak jedinou obětí navždy přivedl k dokonalosti ty, které posvěcuje. Dosvědčuje nám to i Duch Svatý, když říká: toto je smlouva, kterou s nimi uzavřu po oněch dnech, pravý Pán. Dám své zákony do jejich srdce a vepíšu jim je do mysli. Na jejich hříchy a nepravosti už nikdy nevzpomenu. Tam, kde jsou hříchy odpuštěny, není už třeba přinášet za ně oběti.
Hostem dnešního adventního pořadu je profesor Pavel Filipi. Pane profesore, list Židům vysvětluje velmi pečlivě podstatu oběti Ježíše Krista, ale my jsme se ocitli v jisté fázi výkladu. Co bychom měli vědět o kontextu tohoto úryvku, který jsme právě slyšeli?
Ten text, který jsme právě slyšeli, je součástí poměrně dlouhého výkladu, kterým autor epištoly Židům se pokouší vystihnout unikátnost, významnost, dlouhotrvalost díla Ježíše Krista. Jsou to kapitoly 8., 9., 10. a toto je spíše závěrečná část toho dlouhého výkladu. A tento pokus dělá tak, že dílo Kristovo srovnává s předchozími stádii dějin spásy, příběhu spásy, jmenovitě v tomto případě s obětními řády, s kněžstvím a se smlouvou. A ukazuje se mu, že všechna tato stádia předchozí, že svou nedokonalostí ukazovala k něčemu, co musí být dokonalé. A to je v našem případě ta oběť Ježíše Krista.
Mluvíme zde o oběti, je to centrální pojem i tohoto úseku. Vysvětleme si tedy princip, na jakém fungovaly starozákonní oběti.
Těch principů nebo těch motivací k oběti je celá řada. Starý zákon, to je třeba vědět, nemá jednotný pojem oběti. Některé oběti jsou výrazem díků, oslavy, společenství, očisty, smíření a podobně. Jsou to také oběti za hřích. A navíc i ta obětní praxe, jak se o ní dovídáme ze Starého zákona, nebyla úplně jednotná, respektive vyvíjela se do různých stádií. a rovněž tak i pojetí oběti, ta řekněme ideologie nebo teologie obětí se vyvíjela. Takže jde o těžko proniknutelnou houštinu pojmů, jimiž se jednotlivé obětní úkony označovaly a vysvětlovaly, ale všimněme si, že ten autor epištoly Židům si s tím moc nedělá starostí. Ten se nesnaží proniknout do jednotlivých obětí a mluví v podstatě jenom o dvou typech obětí. Těch, které byly přinášeny každodenně, a obětech výročních, které byly přinášeny jednou za rok. I toto dělení, i tato kategorizace se nachází v literatuře, že podle toho, jak často se konaly, z jakých pohnutek se konaly, jestli se konaly v nějakém pravidelném rytmu, nebo podle toho, co se obětovalo, podle té oběti, bylo to zvíře, bylo to obilí a tak dále, nebo kdo obětoval. Takže těch klíčů k tomu porozumění je mnoho, ale stejně jednotný obraz nezískáme.
Tady ale asi je velmi důležité pochopit princip zástupnosti, že ta oběť přichází zástupně na místě toho obětujícího.
Ano, je to tak. Já bych šel ještě dál. Ta oběť znamená, že člověk odděluje něco jakoby ze svého a dává to Hospodinu. Jenže starý zákon unizono tvrdí, všechno je Hospodinovo. Hospodinova je země a plnost její. A král David podle druhé knihy Paralipomenon říká krásně, od tebe pochází všechno, dáváme ti jen to, co jsme přijali. Takže ta oběť je jakýmsi nástrojem, když si člověk uvědomuje, co všechno přijal a vrací to, odevzdává to tomu, komu to patří. Já si vzpomínám, možná, že posluchači si také vzpomenou na výklady mého učitele a přítele Jana Hellera, který o tomto přijímání a odevzdání, jež v těch obětních rituálech je jakoby symbolizováno, mluvil jako o životní moudrosti, aby člověk věděl, od koho co přijal a komu co odevzdává.
Velmi podstatnou obětí byla oběť, která se přinášela při svátku Jom Kippur. Oběť, při které se člověk zbavoval jakoby svých vin, svých hříchů.
Tak, ten Jom Kippur byla skutečně veliká slavnost, provázená obětí, ale nebyla to jenom oběť. Byl to teda den smíření, česky řečeno, Jom Kippur. Podrobně to popsáno ve třetí knize Mojžíšově v 16. kapitole. Tam šlo o sérii rituálních úkonů, smírčích obřadů, jednak za toho kněze, ale jednak také za celý lid. A roli tam hráli dva kozlové, z nichž jeden losem byl určen k tomu, aby byl poražen a jeho krev byla potom použita jako obětní. A ten druhý byl vyhnán do pouště poté, co mu byla vložena ruka na hlavu, čímž se symbolizovalo, že ten hřích byl přenesen na to zvíře a vyhnán z toho lidu pryč. Je zajímavé ovšem, že Jom Kippur v židovstvu se slaví do dneška jako významný svátek, pochopitelně už bez těchto rituálních praktik. Je to víceméně synagogální bohoslužba s mnoha modlitbami, pěti modlitbami, provázená postem, provázená také pokusem vyžádat si odpuštění od svých bližních a ještě několika dalšími. To jediné obětní jakoby je tam, že se má zaříznout slepice, což už se na mnoze dneska nahrazuje peněžním darem. Ale je to velká slavnost, která má snad stejný význam, ale úplně jiný průběh. A tak je možno to říci, že se vyvinuly i ty další oběti. Po roce 70, kdy zmizel chrám, kdy už nebylo možno obětovat v chrámě, tak se transformovaly ty oběti do těchto bohoslužebných úkonů, modlitebních úkonů.
Vy jste řekl, že ten svátek, nejdůležitější vlastně svátek židovstva, se slaví dodnes každý rok. To znamená, že my vlastně v souladu s autorem listu Židům můžeme říci, že ta oběť nebo ani ten svátek nemůže dokonale očistit svědomí člověka. Že to je jakoby zapotřebí neustále znovu obnovovat. Logika toho textu epištoly Židům říká, že tady je někdo, kdo očistí dokonale.
To je přesně ten argument autora epištoly Židům. Ta opakovanost, ta potřeba každoročně nebo ještě častěji tu oběť opakovat, signalizuje, že to není dokonalé. A právě když o něčem řekneme, že to není dokonalé, tak máme představu, že něco dokonalého musí existovat. A ten protiklad nebo ten druhý pól té nedokonalosti je ta dokonalá oběť Kristova, dokonalá prostě proto, že se stala jednou provždy, že se neopakuje. A v tom předchozím oddílu na konci 9. kapitoly to rozvádí autor epištoly Židům tou myšlenkou, že nikdo dvakrát neumírá. Jestliže ta oběť souvisí s Ježíšovou smrtí, tak proto se neopakuje, nemůže se opakovat, žádná smrt se neopakuje.
Hostem dnešního adventního ranního slova je profesor Pavel Filipi. Pane profesore, my tady čteme o obětech, přemýšlíme o starozákonních obětech, ale ve Starém zákoně několikrát čteme, že Hospodin navzdory tomu, že obětní řád je součástí Tóry, a tedy jeho slova, tak o samotné oběti nestojí. Ta kritika zaznívá asi nejzřetelněji v proroku Izajášovi, hned v první kapitole. Tady v epištole Židům si také čteme, oběti ani dary, oběti zápalné ani oběti za hřích si nechtěl a nenašel si v nich zalíbení. Tak proč vlastně Hospodin ten obětní systém nechal zavést v tom lidu?
To, co jste citoval z toho našeho oddílu, to je vlastně už citát ze Žalmu 40. Ale pravda, ta prorocká kritika je zřetelná nejen v té první kapitole proroka Izajáše, ale také v dalších prorockých textech u Amose a jinde. K čemu je mi množství vašich obětních hodů? Přesytil jsem se zápalných obětí, beranů, tuku, vykrmených zvířat. Hospodin tady říká, teď já to nepotřebuju. To neděláte kvůli mně. A to je ta pointa těch obětí, ta představa, že to děláme kvůli Hospodinu, že on na to čeká, že on to potřebuje, že on má hlad po té oběti a že my tím, že ten hlad a tu jeho potřebu nějak ukojíme tak, že si u něj získáme dobré jméno, ta je zrůdná, ta je odmítnuta tou prorockou kritikou. Ve skutečnosti, kdo to potřebuje, je ten lid, ten člověk.
Ale Kristova oběť má jiný charakter. Tam je zvláštní, že na Kristově oběti také můžeme říct, že ho potřebujeme především my, ale on přinesl sama sebe Bohu v oběť i jako tu vůni zápalnou, jako něco, co bylo pro Hospodina radostí, můžeme to takto říct.
Ten názor, že Ježíšova smrt byla obětí, není jediné možné vysvětlení. Není jediné možné zhodnocení té smrti. Vyskytuje se pravda v Novém zákoně, na tomto místě a na několika ještě dalších, ale to novozákonní krytí zase není tak vydatné. Nicméně se to uchytilo. Ta představa nebo to spojení Kristovy smrti s obětí je v dějinách zbožnosti a teologie a liturgie velmi bohatě zastoupena. Já nevím, co všechno bylo příčinou toho úspěchu, že se to takto standardně rozšířilo, ale určitě to byla myšlenka ta, že tady se zjevuje velikost Boží lásky, která si nedala zabránit ani smrtí syna. A pochopitelně i ten motiv zástupnosti, i ten motiv přijetí daru hrál zřejmě roli při tom poměrně značném rozšíření té představy, že Ježíšova smrt byla obětí. Ale když to domyslíme, tak v té Ježíšově smrti se vlastně taková ta klasická představa nebo taková náboženská, religionistická představa oběti hroutí a bortí, protože tady není někdo, kdo by obětoval něco. Nýbrž někdo, kdo obětuje sám sebe. Tady není Bůh, který přijímá tu oběť, ale je to Bůh, který ji iniciuje. Je to v souladu s jeho vůlí, že se toto stalo. Takže jsou to takové pomocné způsoby, jak to vyjadřujeme, ale de facto mluvit o oběti v náboženském smyslu po Kristu už je možno jenom v etizované rovině. Oběť je potom život ve prospěch druhého člověka, že matka se obětuje za dítě a podobně, anebo v rovině modlitební, oběť rtů, oběť chvály a tak dále.
Ježíš při poslední večeři, kterou měl se svými učedníky, tak prohlásil, když lámal chleb, vezměte a jeste, toto je moje tělo, které se láme za vás, to čiňte na mou památku. A mnozí lidé chápou tu slavnost, kterou my nazýváme večeře páně, nebo památka páně, nebo eucharistie, Mnozí chápou jako oběť. Je to možno takto vnímat?
Tak teď jste se dotkl kontroverzního tématu. V dějinách teologie byla o tom svedena nejedna válka, o tom, v jakém smyslu je večeře páně, nebo lépe řečeno mše, obětí nebo opakovanou obětí. Že toto podezření bylo mnohokrát vysloveno ze strany reformačních církví, církví navazujících na reformaci vůči katolické mši. Ne zcela právem. Pravda je, že to v takových těch lidových anebo i pokleslých výkladech mše se objevuje, ale v těch základních dokumentech katolického magisteria toto není. Tam je velmi zřetelně řečeno, že ta oběť Kristova byla jednou na kříži dokonána. To, co se děje ve mši, já bych přiblížil, jestli se smím odvážit tady tu katolickou pozici interpretovat, přiblížil tímto obrazem. Ano, ten kříž tady byl jednou kdysi v tom roce, řekněme, 33, a od té doby uplynulo už mnoho času. Jak každým dnem se zvětšuje ta časová propast mezi tou událostí na kříži a námi. A proto ten signál jakoby slábnul tím průchodem dějinami. Je třeba ho posílit, je třeba vybudovat nějaké retranslační zařízení, které zesílí ten signál, a to je ta mše. Já ho jakoby aktivuje znovu, ale ne, že by tu oběť opakovala.
Pane profesore, v našem národě žije většina lidí, kteří nejsou aktivními křesťany. Možná se mnozí považují za ateisty. Jak může takový ateista vlastně přijít k poznání této Kristovy oběti, nebo jak ji může přijmout? Jak může přijmout tu skutečnost, která je tady ve epištole Židům napsána, že hříchy jsou mu jednou provždy dokonale odpuštěny pro oběť Kristovu?
Já myslím, že k tomu nemůže přijít jinak, nežli svědectvím těch, kteří tomu uvěřili. Ať už je to svědectví verbální, svědectví slov, nebo svědectví způsobem života, společenství a podobně. Jaksi nějaké přímé zjevení z nebe, že by ho přesvědčilo, o tom mám svou pochybnost.
List Židům říká takovou důležitou věc, jedinou obětí navždy přivedl k dokonalosti ty, které posvěcuje. A současně se tady zmiňuje nová smlouva, která, když si přečteme ve Starém zákoně, v proroku Jeremiášovi nebo v dalších textech, tak skutečně už pojednává o takových poměrech, kdy člověk zná Boha, už se ho nepotřebuje učit, už vlastně nehřeší, protože v něm je Boží duch a ten Boží zákon je napsán na jeho srdci. Tak jsme tedy v takové dokonalosti, anebo ještě k ní jenom míříme?
Ne, to určitě ne. Taky tady není řeč v tom zaslíbení nové smlouvy o bezhříšnosti, ale že bude ten zákon v srdcích. Pochopitelně i ten, kdo ve víře přijal tu Kristovu oběť a to jeho dílo smíření. Mimochodem, to není, že by Kristus svou obětí smířil Boha s námi, ale nás smířil s Bohem, tak je to. A tím odpadají nejrůznější spekulace o tom uraženém Bohu, který musel získat nějaké zadosti učení, jak na to narážíme v dějinách teologie. Zpátky, ten, kdo přijal to smíření ve víře, tak ještě se tím nestal automaticky bezhříšným. Denně prosíme, odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A Luther má na to takovou formuli, která nedošla všeobecného souhlasu, nicméně něco vyjadřuje, že i po přijetí milosti zůstáváme hříšní, jsme zároveň ospravedlnění a zároveň hříšní. Ta dokonalost tedy je v tom, že to byla oběť života. Ježíš neobětuje něco, ale sám sebe, je to oběť života, jako to oběť života je to definitivní, je to konečné. Je to tady i v tom textu naznačeno, zatímco ten kněz stojí, aby vykonával oběť, tak Kristus již sedí na pravici Boží a tam se za nás přimlouvá, tam jedná v náš prospěch. A to je ten efekt jeho oběti.
V adventním čase si připomínáme příchod Mesiáše v těle na svět. A za několik dní budou Vánoce, kdy si to připomeneme jaksi tím hlavním svátkem. Pane profesore, tady v tom našem textu také je citát ze žalmu, který je připisován potom Ježíši Kristu. Tělo si mi způsobil, proto asi ten text také čteme dnes v adventní době. Bylo by možné odpuštění našich hříchů, nebo ještě jinak, byla by možná naše spása bez toho, aby Ježíš Kristus přišel na svět v těle?
Pán Bůh má tuto vůli, tomu věřím, ke spáse, k záchraně, k nápravě lidského pokolení. A rozhodl se ji uskutečnit tímto způsobem. Možná, že by ji mohl uskutečnit i jiným způsobem, ale já o tom nevím. Já jsem rád, že ji uskutečnil tímto způsobem a o Vánocích se z toho budu radovat.